Розділ 29. Гараж по сусідству був темний. Я перетнув доріжку з гравію і клаптик затопленого газону. По дорозі текли маленькі струмочки води. Вона з дзюркотом стікала в канаву вдалині. На мені не було капелюха. Мабуть, він злетів у гаражі. Каніно не завдав собі клопоту віддати його. Він не думав, що той мені ще колись знадобиться. Я уявив, як він самовдоволено їде назад крізь дощ, сам залишивши в надійному місці сухорлявого і сердитого Арта та, напевно, крадений седан. Вона кохала Едді Марса і переховувалася, щоб захистити його. Отже, він знайшов би її там, коли повернувся б спокійно поруч зі світлом і неторканою склянкою, а мене зв'язаним на дивані. Він виніс би її речі до машини і ретельно поглянув будинок, щоб переконатися, що не залишилося нічого викривального. Він сказав би їй вийти і чекати. Вона б не почула пострілу. З близької відстані кийок не менш ефективний. Він сказав би їй, що залишив мене зв'язаним і що я звільнюся за той який час. Він подумав би, що вона настільки тупа. Милий містер Каніно. Плащ був розстебнутий, і оскільки на мені були наручники, я не міг його застебнути. Подоли ляскали мене по ногах, немов крила якогось великого і втомленого птаха. Я підійшов до шосе. Машини проїжджали по широкому виру води, освітлюючи його фарами. Пронизливий шум їхніх шин швидко стихав. Я знайшов свій кабріолет там, де й залишив його. Дві шини були полатані і встановлені. Його можна було відігнати, якщо виникне така потреба. Вони про все подумали. Я заліз до середини, боком нахилився під кермо і незграбно відсунув шкіряну заслінку, яка прикривала жолоб. Я дістав ще один пістолет, запхав його під плащ і попрямував назад. Світ був маленький, замкнений, чорний. Приватний світ для мене і Каніно. На півдорозі фари майже вихопили мене. Вони швидко повернули з шосе, і я ковзнув вниз по насипу у вологу канаву та плюхнувся в неї, наковтавшись води. Машина проревіла мимо, не сповільнюючись. Я підняв голову, почув скрегіт її шин, коли вона звернула з дороги і поїхала по гравію під'їзної доріжки. Двигун стих, фари погасли, двері грюкнули. Я не почув, як двері будинку зачинялися, але смужка світла струмувала крізь групу дерев так, ніби розсунули штори на вікні або ввімкнули світло в коридорі. Я повернувся до мокрої ділянки трави і, хлюпаючи, перейшов її. Машина була між мною і домом. Пістолет був у мене при боці, запханий так, щоб я міг його дістати, не витягнувши собі ліву руку з корінням. Машина була темна, порожня, тепла. В радіаторі приємно булькотіла вода. Я приглядівся до дверей. Ключі висіли на панелі. Каніно був дуже самовпевнений. Я обійшов машину, обережно наблизився гравієм до вікна та прислухався. Я не міг розчути жодних голосів, жодного звуку, тільки стрімке бом-бом крапель дощу, що вдаряли по металевих вигинах внизу ринв. Я й далі слухав. Жодних гучних голосів, все тихо і пристойно. Він, напевно, муркотів до неї, а вона казала йому, що відпустила мене, і я пообіцяв дозволити їм виїхати. Напевно, він мені не повірив, як і я не повірив би йому. Отже, він буде там недовго. Він вже збирається і забере її з собою. Все, що мені треба було робити, це чекати, поки він вийде. Я не міг цього зробити. Я переклав пістолет у ліву руку і нахилився, щоб зачерпнути жменю гравію. Я жбурнув його на віконну сітку. Це була слабка спроба. Дуже мало гравію досягло скла над сіткою, але сипуче торохкотіння того дріб'язку нагадувало прорив дамби. Я побіг назад до машини і забрався на підніжку позаду неї. Будинок вже оповила темрява. І на цьому все. Я тихо опустився на підніжку і чекав. Марно. Каніно був надто хитрий. Я випрямився і задом заліз в машину, намацав ключ запалювання і повернув його. Я потягнувся ногою, але кнопка стартера мала бути на панелі. Нарешті я її знайшов, витягнув, і стартер заскреготів. Теплий двигун одразу завівся. Він муркотів м'яко, задоволено. Я знову виліз з машини і присів біля задніх коліс. Тепер я тремтів, але я знав, що Каніну не сподобається цей останній хід. Йому була дуже потрібна та машина. Затемнене вікно опускалося дюйм за дюймом, тільки незначне зміщення світла на траві показувало, що воно рухається. Полум'я вдарило з нього раптово, змішаний рев трьох швидких пострілів. Скло в купе розійшлося зірочками. Я зойкнув в агонії. Зойк перейшов у плаксивий стогін. Стогін став рідким клекотанням, що захлиналося кров'ю. Я дозволив клекотанню хворобливо стихнути, видушивши з себе останнє здавлене зітхання. Це була хороша робота. Мені вона сподобалася. Каніну вона дуже сподобалася. Я почув, як він сміється. Це був розкотистий гучний сміх, зовсім не схожий на муркотіння його розмовного голосу. Тоді ненадовго запанувала тиша, яку порушував дощ і тихий звук заведеного двигуна. Потім двері будинку крадькома відчинилися, глибша чорнота в чорній ночі. В ній обережно проявилася фігура з чимось білим навколо шиї. Це був її комір. Вона незграбно вийшла на ганок, дерев'яна жінка. Я впіймав бліде сяйво її срібної перуки. Каніну виходив, методично припадаючи за нею. Так убивчо, що це здавалося майже смішним. Вона спустилася сходами. Тепер я міг бачити білу заціпенілість її обличчя. Вона попрямувала до машини. Оплот захисту для Каніну на той випадок, якщо я все ще зможу плюнути йому в очі. Її голос промовив крізь шелест дощу повільно, зовсім невиразно. «Я нічого не бачу, Леше. Вікна запотіли». Він щось буркнув, і тіло дівчини сильно сіпнулося, так, ніби він приставив їй до спини пістолет. Вона знову наближалася і потягнулася до неосвітленої машини. Тепер я міг бачити його позаду неї, його капелюх, один бік його обличчя, більшу частину його плеча. Дівчина різко зупинилася і закричала. Красивий, тонкий, пронизливий крик, від якого мною стрясло, як від лівого гука. «Я бачу його!» – кричала вона. «Через вікно! За кермом, Леша!» Він кинувся на це, як відро свинцю. Він грубо відштовхнув її вбік і стрибнув вперед, здійнявши руку. Ще три спалахи полум'я розрізали темряву. Ще трохи скла потріскалося. Одна куля пройшла наскрізь і відбилася від дерева з мого боку. Рикошет заскиглив вдалині. Але двигун і далі тихо працював. Він опустився вниз, присів у мороці. Його обличчя стало сірістю без форми, яка, здавалося, повільно поверталася після сліпучого блиску пострілів. Якщо це в нього був револьвер, то він міг бути порожній. А міг і не бути. Він вистрілив 6 разів, але він міг перезарядити його всередині в будинку. Я сподівався, що він так і зробив. Я не хотів, щоб він був з порожнім пістолетом. Але то міг бути автоматичний пістолет. Я запитав. «Закінчив?» Він крутонувся до мене. Можливо, було б гарно дозволити йому ще 1 чи 2 постріли, просто як джентльмен старої школи. Але його пістолет все ще був зведений, і я не міг чекати довше. Так довго, щоб вважатися джентльменом старої школи. Я вистрілив у нього 4 рази. Кольт зробив віддачу мені в ребра. Пістолет вистрибнув з його руки так, ніби його вибили. Він схопився за живіт обома руками. Я почув, як вони з силою ляснули по його тілу. Він так і впав, прямо вперед, тримаючи себе купи широкими руками. Він впав обличчям униз, у мокрий гравій. І після цього він не видав жодного звуку. Срібна перука також не видала жодного звуку. Вона стояла непорушно, дощ кружляв навколо неї. Я обійшов Каніну і копнув його пістолет без жодної на те причини. Тоді пішов за ним, боком нахилився і підібрав його. Завдяки цьому я опинився поруч з нею. Вона говорила печально, ніби сама з собою.
«Я боялася, що ви повернетеся».
Я сказав. «Ми мали побачення. Я казав вам, що все це сплановано». Я почав сміятися, як псих. Тоді вона нахилилася над ним і обмацала його. І за деякий час піднялася з маленьким ключем на тонкому ланцюжку. Вона гірко промовила. «Ви мусили його вбити?» Я перестав сміятися так само раптово, як і почав. Вона підійшла до мене ззаду і відімкнула наручники. «Так», – сказала вона м'яко, – «гадаю, мусили.